ቀዳማይ ሚኒስትርን ጠቅላላ አዛዚ ሓይልታት ምክልኻልን ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ሞቱማ መቃሳ ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ሳሞራ ዮንስ ዝበሉ ነባር ኣዘዝቲ ሰራዊት ከምኡውን ኣፈ ጉባኤ ነበር ኣባዱላ ገመዳን ካልኦትን ዝተረኸብሉ ኣኼባ ሰራዊት ምክልኻል ካብ ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ናፃ ዝኾነ መራሕቲ እንተተቃይሩ እውን ፀኒዑ ደው ዝብል ክኸውን ኣለዎ ኢሉ
ኢህኣደግ ፖለቲካዊ ስራዊ መስራት ኣቅጥሁት በሱ ስንፍና የወደቀ እንደሆነ
ይወደግ ፖለቲካዊ ስርሑ ምስራሕ ስኢኑ ብናቱ ስንፍና እንተወዲቑ ህዝቢ ምስ ዝመረፆ ፓርቲ ክቕፅል ዝኽእል ሰራዊት ክኸውን ኣሎ። ምስ ዝመፀ ፓርቲ እና መፀ ዝኸይድ ሰራዊት እንተኮይኑ ክሳራ እዩ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣተሓሒዙ ኣብ ፀወታ ፓርቲታት ካብ ኤ ክሳብ እዚ ዘይሳተፍ ሓይሊ ልክዕ ከም ናይ ተዘዋዋሪ ኩናት ብናይ ርሕቐት መቆጻጸሪ ምትእትታው ዝገብር እንተኮይኑን ጽልዋ ዘሕድር እንተኮይኑን ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኢና ክንኣቱ ሕንፍሽፍሽ ድማ 00 ዝጐድኦ ከም ትካል ንሰራዊት ምክልኻል እዩ ኢሉ
ኪዮስ ደግሞ ኣልቲሜትሊ የሚጐዳው ኣዝ ኢንስቲትዩሽን ኣርሚውን ኣዝ ኢንዲቪጁዋል
ሕንፍሽፍሽ ከዓ ኣብ መወዳእትኡ ዝጐድኦ ከም ትካል ንሰራዊት ከም ብሕቲ ድማ ንነፍሰ ወከፍኩም እዩ። ኣብ ዝወደቐ ሃገር ዝተኸብረ ጀነራል ክነብር ኣይኽእልን እዩ። ዝወደቐ ሃገር ዝኽበር ጀነራል የብሉን። ኣብ ድልዱል ሃገር ዘሎ ሓለቓ 10 ይሓይሽ ካብ ዝወደቐ ሃገር ጀነራል።
ኣብቲ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፅን ዘተን ካልኦት ዝርዝር ጉዳያት ብዛዕባ ምልዓሎም እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ እውን ከም ዝነበሮም ብናይ መንግስቲ መራኸቢ ብዙሓን ዝተገልጸ ነገር የለን።